it's so often the custom that when you sing, you know, everyone stands up.
Avem un obicei că atunci când cântăm, toată lumea stă în picioare.
And our fellowship, which is very informal, we never stand up anymore when we sing.
Și în întâlnirile noastre care sunt destul de informale, niciodată nu stăm în picioare atunci când cântăm.
But that was because we meet in a room with a low ceiling.
Dar asta deoarece ne întâlnim într-o cameră care are tavanul foarte jos.
And if they project the words on the wall, if you stand up, you can't see the words.
Și atunci când sunt proiectate cuvintele cântecului pe perete, dacă ai sta în picioare, nu le vedea.
And now you could do that, but everybody's so used to sitting.
Acum am putea să ne ridicăm să cântăm, dar toată lumea s-a obișnuit să stea jos. Nimeni nu mai vrea să stea în picioare.
Let's talk about the conscience.
Haideți să vorbim despre conștiință.
And of course, conscience is, we have this sense that some things are just wrong.
Că atunci când vorbim despre conștiință, simțim că parcă anumite lucruri ni se spune că sunt greșite.
And we want to examine what does scripture have to say about that and how will that work in a believer's life.
Și vom examina ceea ce spune Scriptura în privința asta și cum lucrează conștiința în viața unui credincios.
And you can ask a question at any time.
În orice moment puteți să puneți întrebări.
Because I can learn to ignore your question at any time.
Pentru că și eu pot să ignor oricând întrebările voastre.
Okay. Turn to Genesis.
Haideți să deschidem în cartea Genesa.
Let's see where we Genesis chapter 1.
Genesa capitolul 1.
And let's read verses 27 and 28.
Vom citi versetele 27 și 28. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.
What does it mean that we were created in the image of God?
Ce înseamnă că noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu?
It doesn't really give much information here.
Aici parcă nu primim suficient de multe informații.
So where would we go in scripture to get more information?
Așa că unde ne ducem în scriptură ca să aflăm mai multe informații în privința asta?
There are two verses that talk about the image of God in man.
Sunt două versete care vorbesc despre imaginea, despre chipul lui Dumnezeu în om.
First, Ephesians chapter 4.
Primul este în Efeseni capitolul 4.
Verse 24.
Versetul 24.
The context, this is just in a section describing how the Christian life works.
În această secțiune se vorbește despre cum funcționează sau cum este viața creștinului.
So let's read verse 20 through 24.
Așa că vom citi versetele de la 20 la 24. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Și dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.
So it says we are created to be like God in true righteousness and holiness.
Ni se spune că suntem creați ca să fim ca Dumnezeu în neprihănire și sfințire.
So what does this tell us about being made in the image of God?
Ce ne spune asta în legătură cu creația aceasta după chipul lui Dumnezeu?
Well, it tells us that we are rational creatures.
Ne spune că suntem creaturi raționale.
Yeah, we are capable of making value judgments.
Suntem capabile să facem judecăți cu privire la valoarea lucrurilor.
But it says more than that.
Dar ni se spune mai mult de atât.
So it says that we have a knowledge of righteousness and holiness.
Avem o cunoștință a neprihănirii și a sfințeniei.
So we have a built-in sense of right and wrong because we are made in the image of God.
Avem în noi un simț al binelui și al răului pentru că suntem creați după imaginea, după chipul lui Dumnezeu.
Okay, now the second passage would be Colossians chapter 3.
Al doilea pasaj este în Coloseni la capitolul 3.
In verse, let's see here, Colossians chapter 3. I was wrong twice, so we can't do that. Colossians chapter 3, verse 10. Yeah, but you have to begin verses 5 through 10.
Este versetul 10, dar vom citi de la versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut.
Okay, this says the same thing as Ephesians 4.
Aici vedem cam același lucru pe care l-am citit în Efeseni 4.
But the first question we have to ask is, how does the fall of man into sin affect man being made in the image of God?
Dar trebuie să ne întrebăm cum a afectat căderea omului în păcat faptul că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu.
You know, we talk about the fall of man in terms of depravity.
Vorbim despre căderea omului în păcat referindu-ne la depravarea lui.
Yeah. So if we stay in Ephesians chapter 2.
Așa că dacă revenim la Efeseni, capitolul 2,
and read the first three verses, which describes the Ephesian believers as unbelievers before they became a believer.
Care descrie pe Efeseni care așa cum erau ei înainte să devină credincioși. First three.
Yes.
Primele trei versete. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți.
I'm sorry, we're all full. You'll have to come back.
Îmi pare rău, e plin, va trebui să reveniți altă dată.
The unfolding of the sovereign will of God.
What?
The unfolding of the sovereign will of God.
Așa este voia lui Dumnezeu că e plin acum.
Okay. So there's a temptation to think that man's fall into sin eradicated the image of God.
Este o e ceva care ne ispitește să credem că atunci când omul a căzut în păcat, imaginea chipului Dumnezeu din om a fost șters.
But our experience tells us that's not true.
Dar experiența ne spune că lucrul ăsta nu este adevărat.
All of us have unbelieving parents, family, friends that are kind and wonderful, but they're not believers.
Pentru că fiecare avem prieteni sau membri ai familiei care nu sunt credincioși și totuși sunt persoane drăguțe, persoane bune.
So we need to ask where in scripture would it describe the how we see the image of God in unbelievers.
Așa că ar trebui să ne ducem undeva în scriptură unde să vedem cum arată chipul lui Dumnezeu în oamenii care nu sunt credincioși.
And that would be in Romans chapter 1 and Romans chapter 2.
Și despre aceasta se vorbește în Roman capitolul 1 și Roman capitolul 2.
First go to Romans chapter 1.
În Roman capitolul 1.
Okay. Let's just read verse 20 first.
Haideți să citim versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți.
So this says that everyone naturally knows that there is a God.
Aici spune că fiecare cunoaște în mod natural că există un Dumnezeu.
So if you have an atheist come up to you and say, "Well, I don't believe there is a God."
Așa că dacă vine un ateu la tine și spune, "Eu nu cred că există un Dumnezeu."
And the response is, "I understand what you say, but God says you do know."
Poți să-i răspunzi, înțeleg ceea ce vrei să spui, dar Dumnezeu spune că tu știi că există un Dumnezeu.
You are simply suppressing that which you do know.
Tu pur și simplu suprimi lucru pe care de fapt îl știi.
I'm not saying he's going to agree with you.
Nu spun că va fi de acord cu ce i-ați spus.
But that's the biblical answer.
Dar acesta este răspunsul biblic.
It's not a debate.
Nu e o dezbatere aici în privința asta.
You're just telling them this is what scripture says.
Pur și simplu le spui, asta spune Scriptura.
Yeah. Scripture says you do know.
Scriptura spune tu știi că există Dumnezeu.
Questions.
Întrebări.
If you scratch or do, then I call it.
Dacă vă scărpinați în cap, da, înseamnă că vreți să puneți mâinile jos, da?
Any questions so far as we work through this?
Aveți întrebări până acum?
Okay. So then go down to verses 28 to 32.
Citim tot în Roman capitolul 1, versetele 28 la 32. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neîndeplecați, fără milă. Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac.
It says, although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death.
Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte.
And this is in a section describing just unbelievers in general are under the wrath of God.
What?
And this unbelievers in general are just under the wrath of God.
Și aici ni se descrie faptul că necredincioșii în general sunt sub mânia lui Dumnezeu.
So there's even though unbelievers are a slave to sin.
Deși necredincioșii sunt sclavi ai păcatului.
The image of God in them is not completely eradicated.
Chipul lui Dumnezeu în ei nu a fost șters complet.
Okay. Now, with that in mind, turn to Romans chapter 2.
Cu asta în minte, să ne îndreptăm spre Romani capitolul 2.
And we're going to read verses 12 through 16, but let me describe the context.
Și vom citi versetele de la 12 la 16, dar să vă spun contextul de aici.
In the first three chapters of Romans, the Apostle Paul is describing why everybody needs a savior.
În primele trei capitole din Romani, Apostolul Pavel ne spune de ce fiecare are nevoie de un mântuitor.
He deals with objections that Jews then Gentiles raise as to why they don't need a savior.
El rezolvă întrebările evreilor și apoi ale neamurilor care spun că ei nu au nevoie de un mântuitor.
Of course, the Jews think that they have a special relationship with God that they're okay.
Evreii cred evident că ei au o relație specială cu Dumnezeu și ei sunt okay.
But in reality, Israel is simply a temporary unbelieving picture of the people of God.
Dar în realitate, poporul evreu este o imagine temporară a necredincioșilor, a celor care nu cred în Dumnezeu.
See, the mistake we make is that we think Israel, though they're called the people of God continually in the Old Testament, They're not really the people of God.
Greșeala pe care noi o facem este să credem că poporul evreu, fiind popor chemat ca popor al lui Dumnezeu, este pe tot parcursul său un popor cu oameni ai lui Dumnezeu.
They're a physical nation that God decided to set apart from all the other nations and simply declare them to be his people.
Ei nu sunt altceva decât un popor fizic pe care Dumnezeu l-a pus deoparte, da? Și care se numește că este poporul ales al lui Dumnezeu.
And he did give them benefits as a nation that he did not give the Gentile nations.
Și le-a făcut parte de niște avantaje pe care nu le-a oferit celorlalte popoare, neamurilor.
But salvation, no. Except for a small remnant of Israel.
Dar mântuirea nu au primit-o toți. Mântuirea a fost doar pentru o rămășiță din poporul Israel.
Okay. Keep your finger in Romans chapter 2 and go to Ephesians chapter 2.
Rămânem cu degetul aici la Roman capitolul 2 și ne îndreptăm spre Efeseni capitolul 2.
Once again, an example of sin in the unbeliever.
Încă o dată un exemplu de păcat între cei necredincioși.
Adam's sin, evidence right before our eyes.
Păcatul lui Adam este demonstrat aici în fața ochilor noștri.
Let's read verses 11 through 18, but let me explain why it's there.
Vom citi versetele 11 la 18, dar să vă spun din nou contextul.
In chapter 1, Paul's explained that God chooses those whom he is going to save.
În capitolul 1, Pavel explică că faptul că Dumnezeu îi va alege pe cei pe care îi va mântui.
In chapter 2, in verses 11 through 18, Paul is explaining how do you get the real people of God, a spiritual Israel, the church.
În capitolul 2, versetele 11 la 18, Pavel explică cum se ajunge la adevăratul popor al lui Dumnezeu.
So let's read this now and then discuss.
Vom citi asta acum și apoi vom discuta pe el. Versetele 11 la 18. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh.
Okay. So Paul is saying that okay, God is going to create this new version of the people of God.
Pavel spune că Dumnezeu o să creeze o nouă versiune a acestui popor al lui Dumnezeu.
And it's going to be made of both Jews and Gentiles, and it will not be like an Israelite physical nation.
Și acest popor nou al lui Dumnezeu va fi creat, va fi format și dintre evrei și dintre neamuri și nu va fi ca și națiunea fizică a lui Israel.
But of course the Mosaic law won't allow for a new version of people of God.
Legea mozaică însă nu permitea existența unui alt popor al lui Dumnezeu.
Yeah, the Mosaic law is called a wall of hostility between Jews and Gentiles.
Legea mozaică era ca un zid de protecție între poporul evreu și neamuri.
So a Gentile could become part of the nation of Israel, but he had to become an Israelite.
Ca cineva dintre neamuri să devină parte a poporului Israel, trebuia să devină și el însuși israelit.
So the Mosaic law gets abolished.
Așa că această lege mozaică este abolită.
Because it won't allow for what the Lord wants to do in the new covenant era.
Pentru că ea nu permitea ceea ce Dumnezeu vroia să facă în vremea noului legământ.
For he wants to create this new version of the people of God.
El, Dumnezeu, vroia să creeze o nouă versiune a acestui popor al lui Dumnezeu.
Questions about that?
Aveți întrebări în legătură cu asta?
Not yet. Ah, but I can provoke you in a little bit.
Cred că v-aș putea provoca să aveți.
Okay, then. But if you go down to verse 17.
Dacă ajungeți la versetul 17 și 18.
He says he came and preached peace to those who are far away and those who are near.
Ni se spune că el a venit ca să aducă să predice pacea celor care erau departe și celor care erau aproape.
Yeah, those who are far away are the Gentiles.
Cei care erau departe, evident, erau neamurile.
They never had a chance.
Ei nu aveau niciodată șansă să facă parte.
Even in the gospel, even in picture form, like the sacrificial system in Israel, wasn't going to the Gentiles.
Deci această evanghelia în forma aceasta a sacrificiului, de fapt în evanghelie vedem că acest sacrificiu din legea mozaică nu ajungea la la neamuri.
There's no such thing as the Great Commission in the Old Testament.
Nu vorbim despre marea trimitere la evangelizare în Vechiul Testament.
Because the purpose of the Great Commission is to go out into all the world and give the gospel out, and those for whom Jesus died will come to faith in Christ.
Marea trimitere a fost ca cei care merg să spună evanghelia trebuie să o facă astfel încât oamenii să audă și să vină la Hristos.
But under the old covenant, Israel is the physical picture of the people of God.
În Vechiul Testament, Israel este imaginea fizică a poporului lui Dumnezeu.
Yeah, so to find the people of God in the old covenant era, you do not need the Great Commission or evangelism, you need a GPS.
Așa că pentru a-i găsi pe poporul lui Dumnezeu în Vechiul Legământ, nu-ți trebuie o mare trimitere sau evangelizare, ci pur și simplu un GPS ca să afli unde sunt ei fizic.
But to be part of the picture the people of God, you just have to be born into an Israelite family.
Și ca să fii parte a acestei imagini a poporului lui Dumnezeu, pur și simplu trebuia să fii născut într-o familie de evrei.
The males, when they were 8 days old, were circumcised, which is the sign of the people of God in the old covenant era.
Copiii mici de parte bărbătească în ziua 8-a erau tăiați împrejur și astfel ei ajungeau să facă parte din poporul lui Israel.
So verse 18 says, for through him we both have access to the Father.
În versetul 18 spune că prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl.
Because he says, well, he preached peace, which is the gospel, to those who are far away, which is the Gentiles.
Pentru că ni se spune că el a adus pacea celor care sunt departe, adică neamurilor.
But then he says he preach peace to those who were near, which is the Jews.
Și faptul că el a predicat pacea și celor care erau aproape, care sunt evrei.
Because they weren't believers either.
Pentru că nici ei nu erau credincioși.
They simply had more benefits from God than the Gentiles.
Ei pur și simplu aveau niște avantaje în plus față de neamuri.
It's like the Gentiles lived on the bad side of town.
E ca și cum neamurile trăiau în partea urâtă a orașului.
Yeah,
și izraeliții erau în partea bună, în cartierele bune.
They lived in bad neighborhoods, had bad families, bad education.
Ei trăiau în cartiere urâte, aveau familii rele, educație proastă.
And they ended up terrible people, but that's what we expect.
Și ei ajungeau să fie oameni groaznici, dar ne așteptam la asta, nu-i așa?
But the Israelites, they lived in a good part of town.
Însă evreii, ei trăiau în cartierele bune ale orașului.
Great education.
Aveau o educație bună.
Much better families.
Aveau familii mai bune.
But they still ended up with terrible hearts.
Dar și ei ajungeau să aibă niște inimi groaznice.
So Paul is saying is okay now. In the new covenant era, from Pentecost to the second coming.
Și Pavel spune că în această era a noului legământ de la cincizecime încoace.
So now the Lord is going to create the real people of God.
Acum Dumnezeu va crea adevăratul său popor.
And they're going to be made up of both Jews and Gentiles.
Și ei vor fi formați și acest popor va fi format și dintre neamuri și dintre evrei.
Actually, they'll be mostly Gentiles with a small number of Jews.
În realitate vor fi majoritatea neamuri și doar o porțiune mică formată din evrei.
they will be what physical Israel was a temporary unbelieving picture of.
Ei vor fi ceea ce poporul Israel a fost o imagine temporară, dar ei era atunci poporul Israel era o imagine temporară formată din oameni necredincioși.
That is why the church takes the place of physical Israel.
Biserica ia locul fizic poporului Israel.
So if you're a believer, you are the spiritual Israel of which literal Israel was a picture.
Dacă ești un credincios, tu faci parte din imaginea din noul Israel, al cărui vechi Israel era pur și simplu o imagine.
Questions.
Întrebări.
I figure I get some now.
În română.
Da, să spunem. Deci doar o mică parte din Israel.
Why just a small portion of Israel will be saved?
Turn to Romans 11:5.
Deschidem la Romani capitolul 11 versetul 5.
In Romans chapters 9, 10, 11, the apostle Paul is explaining God's plan for Israel.
În Romani capitolul 9, 10, 11 și 12, Pavel explică planul lui Dumnezeu cu poporul Israel.
So if Israel's role was to simply prepare for the coming of the Messiah,
dacă rolul poporului Israel era pur și simplu să pregătească venirea lui Mesia,
so once the Messiah comes, Israel has finished its job.
Odată ce a venit Mesia, scopul poporului Israel s-a încheiat.
So we expect God to be done with him.
Așa că ne așteptăm ca Dumnezeu să-și încheie lucrarea cu ei.
But the Apostle Paul says, not quite.
Dar apostolul Pavel spune că nu s-a terminat încă.
Yeah, so read verse 5 of Romans 11.
Romani 11 versetul 5.
Or actually read the first 6 verses.
Vom citi totuși primele 6 versete. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, că și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața? Dar ce-i răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa, și în vremea de față, este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Alminterea, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Alminterea, fapta n-ar mai fi faptă.
Okay. So Paul is saying, God has not completely rejected his people.
Pavel spune că Dumnezeu nu și-a respins complet poporul său.
First off, Paul says, "Hey, I'm a Jew."
Și Pavel spune, știi ce? Și eu sunt evreu.
So I'm a believer.
Eu sunt credincios.
One. And then he goes back to the time of Elijah, battling the prophets of Baal.
Și atunci el merge și arată imaginea de pe vremea profetului Ilie când oamenii se închinau la Baal.
Elijah thought he was the only one left.
Ilie a crezut că el era singurul în Israel rămas care se închina lui Dumnezeu.
And the Lord says, no, there are 7,000 who haven't bowed their knee to Baal.
Și Dumnezeu spune, nu e chiar așa. Sunt 7,000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.
No, in comparison to the overall population of Israel, 7,000 not very much.
În comparație cu cât era populația Israelului atunci, 7,000 nu reprezentau chiar atât de mulți.
But it is something.
Dar înseamnă ceva.
And so then Paul moves to the present time, the new covenant era.
Și apoi Pavel se întoarce în timpul prezent, în vremea noului legământ.
So he says, so at the present time God is going to choose a remnant of Jews to be saved.
Și Pavel spune, în această vreme Dumnezeu va alege o rămășiță din poporul Israel care să fie mântuită.
So now to get back to your question.
Și ca să revin la întrebarea ta.
Why did God do it this way?
De ce a făcut Dumnezeu lucrurile așa?
You know, why do we have most of our Bible is about Israel under the old covenant?
Vedem că majoritatea Bibliei noastre vorbește despre Israel sub vechiul legământ.
We're talking about 1500 years of history.
1500 de ani de istorie.
And why did he do it that way?
De ce a lucrat Dumnezeu în felul acesta?
And of course the answer is what I might call the all-wise God principle.
Răspunsul este ceva de ceea ce eu aș numi principiul vechiului Dumnezeu înțelept.
We all understand that our God is a sovereign God and therefore he's all wise.
Cu toții înțelegem că Dumnezeu este suveran și este atot înțelept.
That means if there was a better way to accomplish what he wanted to accomplish in history of salvation, he would have done it.
Asta înseamnă că dacă ar fi fost un mod mai bun ca să facă lucrurile să se întâmple în această istorie a mântuirii, el ar fi făcut lucrul ăsta posibil.
The very fact that he did it this way means this is the best way to accomplish what he wanted to accomplish.
Faptul că lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat înseamnă că ele au fost cel mai bun mod ca ele să se întâmple.
Yeah. So beyond that we have no better answer.
Mai mult de atât nu avem un răspuns mai bun.
Right. So it was necessary for us to have this 1500 year illustration.
A fost necesar pentru noi să avem această mare ilustrație de 1500 de ani.
Questions.
Mai sunt întrebări?
Not yet.
Nu încă.
Just check.
Doar verifica.
Okay. So go back then to Romans chapter 2.
Și ne întoarcem în Romani capitolul 2.
Okay, so we know that of course the Jews had the Ten Commandments and the rest of the Mosaic law.
Evreii au avut cele 10 porunci și restul legii mozaice.
So they knew the revealed will of God.
Ei știau care este voia revelată a lui Dumnezeu.
So first, we understand they were unbelieving.
Noi înțelegem că ei erau necredincioși.
But they had the written word of God.
Dar aveau cuvântul scris al lui Dumnezeu.
So for them to know what God wants, know what is right and wrong seems pretty simple because they had scripture.
Așa că pentru ei să știe ce este bine și rău înaintea lui Dumnezeu era destul de simplu pentru că aveau scris negru pe alb.
What about the Gentiles?
Dar cum stă treaba cu neamurile?
They didn't have the scripture.
Pentru că ei nu aveau cuvântul lui Dumnezeu.
God's not reaching out to them.
Dumnezeu nu s-a îndreptat spre ei.
There's not missionary ventures out into the Gentile world. That never happened in the Old Testament.
Nu vedem misionari în printre neamuri. Asta nu s-a întâmplat în vremea Vechiului Testament.
Some people think that the book of Jonah is about the gospel going to Nineveh.
Unii spun că această carte Iona este despre evanghelia care merge la niniviteni.
There's no gospel in Jonah's message.
Nu există niciun pic de evanghelie în mesajul lui Iona.
It's that God's going to destroy you in a few days if you do not repent.
Este pur și simplu mesajul că Dumnezeu vă va distruge în câteva zile dacă nu vă pocăiți.
They did outwardly repent.
Ei s-au pocăit în exterior, da, într-un mod în care era vizibil.
But it was only temporary. They were destroyed about 30 years later.
Dar a fost doar temporar pentru că au fost distruși la 30 de ani după aceea.
Yeah. So when we think in terms of the old covenant era with Israel, God was being it really wasn't a time for believing.
În vremea Vechiului Testament, în vremea Vechiului Legământ, pur și simplu nu a fost o vreme în care să trăiască oamenii credincioși.
It's not even clear what the gospel was if you just read the Old Testament.
Nici măcar nu era clară evanghelia dacă ai fi citit atunci Vechiul Testament.
It's because that's not the time for believing.
Pur și simplu pentru că acela nu era un timp să fii credincios.
Okay. Just to give you an idea, but keep your finger in Romans 2.
Rămânem cu degetul aici în Roman 2 și să vă arăt ceva.
Go to Titus chapter 2.
Haideți să ne uităm în Tit la capitolul 2.
Verses 11 and 12.
Versetele 11 și 12.
The section has to do with what do we teach various groups of believers in the church.
Aici se vorbește despre ce învățătură trebuie dată diverse grupuri de credincioși în biserică.
So let's read verses 11 and 12.
Capitolul 2, versetele 11 și 12. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie.
Now, you need to notice, first it's just some sort of technical points.
Observați întâi că vorbim aici de niște elemente tehnice.
So they're talking about that which causes salvation. They call it the grace of God.
Vorbesc despre acel lucru care ne dă mântuirea, este harul lui Dumnezeu.
When we typically think of the grace of God, we think in terms of getting our sins forgiven.
Atunci când vorbim despre harul lui Dumnezeu, de obicei vorbim despre faptul că păcatele ne sunt iertate.
But that's not what Paul is talking about here.
Dar Nu despre asta vorbește Pavel aici.
He's talking about the changed life that Jesus also purchased on the cross for those whom the Father chose to save.
Aici Pavel vorbește despre viața schimbată pe care și pe ea a dus-o Hristos atunci când a murit pe cruce pentru cei care cred în el.
But in verse 11 it says this salvation has appeared to all men.
Dar ni se spune în versetul 11 că această mântuire a fost arătată pentru toți oamenii.
The natural reading is there was a time when it was not.
Și înțelegem de aici că a fost un moment în care nu a fost arătată această mântuire.
Now we know there's believers in the Old Testament.
Știm că au existat credincioși și în Vechiul Testament.
Just not a lot of them.
Nu prea mulți.
But up until Pentecost, it wasn't the time for believing.
Dar până la momentul cincizecimii nu a fost timpul pentru oamenii credincioși.
Remember at the beginning of Jesus's ministry, he describes his message as repent for the kingdom of heaven is near or at hand.
Vă aduceți aminte că atunci când Domnul Iisus și-a început lucrarea, spunea
Pocăiți-vă,
căci împărăția cerurilor este aproape sau puteți să o atingeți.
That is the time for entering the real kingdom is about to begin.
Asta însemna că momentul în care puteți să intrați în noua împărăție este foarte aproape.
So Jesus goes to the cross, he purchases a people, then at Pentecost now the Spirit's poured out and you have the time for believing has begun.
Domnul Iisus merge la cruce, plătește și răscumpără un popor și din ziua cincizecimii este momentul în care poporul poate să intre în această împărăție.
Now there is the great commission and we begin to collect up the real Israel of God.
Aici apare și marea trimitere și adevăratul popor al lui Dumnezeu începe să se adune.
Questions.
Întrebări?
Is there any
official people say it in Romanian because it makes it simple.
Was there
a spiritual people of God in the Old Testament?
Can we
speak about it? Spiritual people of God?
David.
Da, David a făcut parte.
David is called a man after God's own heart.
David este numit un om după inima lui Dumnezeu.
Romans chapter 4 says he had his sins forgiven.
Roman capitolul 4 spune că el a avut păcatele iertate.
He was saved on the basis of the work of Christ, the new covenant to come.
El a fost mântuit pe baza lucrării viitoare a lui Dumnezeu, pe baza legământului care urma să vină.
Abraham would have been the same way.
Cu Avram s-a întâmplat același lucru.
He's also described in Romans 4 as having his sins forgiven.
De asemenea, ni se spune despre el în Roman 4 că a avut păcatele iertate.
But that would have been on the basis of Christ's work to come.
Dar totul s-a întâmplat pe baza lucrării care urma să vină a lui Hristos.
Yeah, because if our God determines everything that's going to happen ahead of time.
Dacă Dumnezeul nostru determină lucrurile care urmează să se întâmple înaintea ca ele să se întâmple,
and he determined to save a particular group of people.
Și el hotărăște ca să mântuiască un grup specific de oameni.
And the Father determined to send the Son to purchase those people on the cross at a certain time in history.
Și Dumnezeu stabilește ca ca Domnul Iisus să răscumpere acel grup de oameni într-un anumit moment al istoriei.
Then David, who was before the cross, the fact that his sins will be forgiven is a done deal.
David, faptul că el a trăit înainte de cruce, mântuirea lui este deja garantată pentru că Dumnezeu a stabilit mai dinainte lucrurile astea.
Yeah, it's the credit card analogy.
Este analogia cărții de cardului de credit.
Yeah, you eat the meal.
Îți mănânci masa.
You pay with a credit card, but you're not really going to pay for it for about a month.
Și plătești cu cardul de credit, dar efectiv banii îi vei plăti peste o lună.
But you already have eaten the meal.
Însă deja ai mâncat masa pe banii aia.
Right. Well, that's the way it was with a believer before the cross.
La fel a fost cu credincioșii înainte de cruce.
Okay.
Ați înțeles analogia cu cartea de credit? Da? Mănânci în momentul ăsta, dar efectiv tu vei plăti peste o lună atunci când intră salariul sau când sunt trași banii. I wanted to further explain.
Thank you.
No, no problem.
Any other questions on that?
Mai sunt întrebări?
Asta înseamnă că toți cei din vechile dămâni între neamuri au ajuns în iad.
Does that mean that everybody who lived in the time of the old covenant and was from the Gentiles are in hell?
Yes.
Da.
Just yes. Sure.
Oh yeah, it is. That's a very difficult truth to understand.
Este un adevăr dificil de înțeles.
It says the only time. Seems our Lord, our God seems to have even interacted with the Gentiles was when he wanted to do something with Israel.
Singurul moment în care Dumnezeu efectiv a interacționat cu neamurile a fost atunci când a vrut să facă ceva pentru poporul Israel.
Yeah. Remember Book of Isaiah, especially the first 39 chapters.
Gândiți-vă la cartea Isaia, în mod special la primele 39 de capitole.
It's a bit repetitive.
Este cam repetitiv ceea ce se întâmplă acolo.
All the nations that Israel interacted with, God's going to destroy them.
Pentru că toate națiunile cu care interacționa poporul Israel, Dumnezeu urma să le distrugă.
Yeah, but there's no movement outside just to the Gentile nations as the Gentile nations. That just doesn't exist.
Pur și simplu nu există lucrare pe vremea aceea printre neamuri.
So the apologetic question is, does everyone have a right to hear the gospel?
Și avem această întrebare apologetică. Are fiecare dreptul să audă Evanghelia?
And the answer is no.
Și răspunsul este nu.
The only thing God is obligated to do because of his character is that he must be just.
Singurul lucru pe care Dumnezeu este obligat să-l facă prin prisma caracterului său este să fie drept.
Mercy is optional.
Mila este opțională.
He is not obligated to be merciful, but he must be just.
El nu este obligat să aibă milă, dar el trebuie să fie drept.
So the fact that the gospel even came to us now is just part of the grace of God.
Și faptul că Evanghelia a ajuns la noi acum nu este decât mila și harul lui Dumnezeu.
Because we are no different than the Gentiles maybe who lived in China. You know, before the cross.
Pentru că noi nu ne diferim, spre exemplu, de neamurile care trăiau în China, spre exemplu, înainte de cruce.
Deci mila nu e un atribut al lui Dumnezeu?
So mercy is not an attribute of God?
It's an attribute of God, but he's not obligated to show it.
Este un atribut al lui Dumnezeu, dar el nu este obligat ca să-l arate.
Example.
Vă dau un exemplu.
When hell begins, is there any mercy?
Atunci când apare iadul, există milă?
Yeah, no mercy, no love of God in hell.
Nu există milă sau dragostea lui Dumnezeu în iad.
But a perfect revelation of his justice.
Ci este pur și simplu o revelație perfectă a dreptății sale.
Apropo de chestia că toți cei dintre neamuri care au trăit în vremea vechiului legământ au mers în iad. Avram sau Iov sau nu știu, Mercedes sau Enoch, care n-au fost împărați, n-au fost de fapt evrei, au fost dintre neamuri.
Regarding the fact that the Gentiles in the Old Covenant all went to hell, what about those persons, specific persons, you know, like Abraham, like Job, like Melchizedek, like Nebuchadnezzar, what about them?
Okay. They only heard the gospel because they had a role to play in God's creating Israel.
Ei au auzit Evanghelia pentru că ei aveau un rol în planul lui Dumnezeu de a crea națiunea Israel.
Yeah, now we know Gentiles were saved.
Știm că unii dintre neamuri au fost mântuiți.
Yeah, we have Rahab who was a Canaanite.
Avem pe Rahav care era o cananită.
Ruth was a Moabite.
Avem Ruth care era moabită.
Yeah, yeah. But they had to bump up against Israel. So they had to somehow come in contact with Israel in order to become a believer.
Ei au trebuit să aibă oarecum legătură, să dea peste Israel ca să devină credincioși, să interacționeze cu poporul Israel ca să devină credincioși.
And Israel wasn't a big nation, you know, in the world.
Și Israel pe vremea aceea nu era o națiune mare în lumea aceasta.
Questions?
Întrebări?
Conștiința este cea care ne definește ca fiind creați după chipul lui Dumnezeu.
Is the conscience the one that defines us as being created in the image of God?
Back to Romans chapter 2. So now we turn to the Gentiles.
Acum ne îndreptăm spre neamuri și mergem înapoi în Romani capitolul 2.
And let's read verses 14 and 15.
Și haide să citim versetele 14 și 15. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele.
Okay. That the Gentiles, though they don't have the written word,
neamurile, chiar dacă nu au cuvântul scris.
Especially he's thinking in terms of even in the old covenant, Israel has scripture, Gentiles have nothing.
Pavel aici se referă la faptul că chiar și pe vremea vechiului legământ, da, evreii aveau legea sau scripturile și neamurile nu aveau nimic.
But the Gentiles are still guilty.
Dar totuși, neamurile încă sunt vinovate.
You cannot be guilty if you're not a lawbreaker.
Nu poți să fii vinovat dacă nu ai încălcat o lege.
Because if there's no law, there can be no sin.
Pentru că dacă nu există lege, nu există păcat.
Okay. Just keep your finger back in Romans 2.
Rămânem cu degetul aici.
Romans 5.
Și mergem la Romani capitolul 5.
Let's read verses 12 and 13, but let me explain what the context is about.
Să explic contextul de aici.
Okay, in verses 12 through 21 of Romans 5, Paul is discussing what is the method that God uses to justify us.
În versetele 12 la 21, Pavel explică metoda prin care Dumnezeu ne îndreptățește pe noi.
And of course the method is representation.
Și metoda aceasta este metoda reprezentării printr-o persoană.
So first he'll discuss how we are represented by Adam in the garden.
Întâi ni se explică cum noi suntem reprezentați întâi prin Adam care era în grădină.
And when he sinned that one sin, we are blamed for his sin.
Și cum el atunci când a făcut acel păcat, acel prim păcat, și noi am ajuns să fim învinovățiți de acel prim păcat.
That's why everyone is born guilty.
De aceea toată lumea se naște vinovat.
Okay. My mind just went blank. Well, let's read verses 12 and 13.
Citim versetele 12 și 13 din Roman 5. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Căci înainte de lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege.
Okay. So it talks about sin came into the world through Adam.
Ni se spune că păcatul a venit în lume prin Adam.
Then it says, the result of sin is death.
Ni se spune că rezultatul păcatului este moartea.
Okay. Then it says death came to all men because all sin.
Moartea a venit asupra tuturor oamenilor pentru că toți oamenii au păcătuit.
Well, we think of, well, I know some people who have died who I can't understand how they could have sinned.
Poate că te gândești, eu cred că știu niște oameni care au murit, care nu cred că au păcătuit.
Verse 13 says, before the law was given, it means Mosaic law on Mount Sinai.
Versetul 13 spune că înainte ca legea să fie dată, și aici ne vorbim despre legea mozaică dată pe muntele Sinai,
it says sin was in the world.
Ni se spune că încă înainte de acea lege, păcatul era în lume.
The answer is, how do you know sin was in the world?
Și întrebarea este, cum știi că păcatul era în lume?
Well, people were dying.
Pur și simplu pentru faptul că oamenii mureau.
You don't die if you haven't sinned.
Și nu mori dacă nu ai păcătuit.
And you can't sin if there's no law because sin is breaking the law.
Și nu poți să păcătuiești dacă nu există o lege, pentru că păcatul înseamnă călcare de lege.
So, how could the Gentiles be breaking a law when first the Mosaic law was never given to them?
Cum puteau neamurile să calce o lege înainte ca legea mozaică să fie dată?
Well, Paul says, Gentiles have a sense of right and wrong that they cannot live up to, and therefore that condemns them.
Neamurile au un simț al binelui și al răului și ei nu pot trăi corect, așa că ei mor.
Unbelieving Gentiles have a conscience.
Neamurile care sunt necredincioase au astfel o conștiință.
Now the discussion is what type of law do they naturally know?
Întrebarea este ce fel de lege naturală o cunosc ei.
Those who hold to covenant theology says it's the Ten Commandments.
Cei care care cred în teologia legământului spun că această lege pe care o au neamurile se referă la cele 10 porunci.
I'll be very, you know, let's just take the fourth commandment, the Sabbath commandment.
Haideți să luăm spre exemplu porunca a patra cu sabatul.
Nobody intuitively thinks that Sunday's a holy day.
Nimeni în mod intuitiv nu se gândește că duminica sau prima zi a săptămânii este o zi sfântă.
And the fact that the fourth commandment really wasn't about Sunday, it's about Friday evening to Saturday evening.
Și de fapt porunca a patra nu se referă la duminică, dar se referă de fapt de vineri seara până sâmbătă seara.
We call this the law of the conscience.
Vorbim aici despre legea conștiinței.
All it means is that Gentiles who haven't heard of any other law, they have a sense of right and wrong.
Spunem că neamurile care nu au auzit de nicio altă lege, pur și simplu ei simt ce e bine și ce e rău.
And we're not saying that even Gentiles would agree among themselves what is the right and wrong.
Și uneori nici neamurile între ei nu sunt de acord ce e bine și ce e rău.
It's like sometimes there is a thief who has no problem of conscience taking your stuff.
Câteodată un hoț care nu are nicio problemă cu conștiința vine și ți-a lucrurile.
But he would never take the stuff of a fellow thief.
Dar nu ar fura, spre exemplu, de la un alt hoț.
Yeah. Everyone has a sense of right and wrong, no matter how much they've been affected by sin.
Toți au un simț de bine și de rău. Simt ce e bine și ce e rău în felul acesta, într-un anumit grad.
And for Gentiles who don't have any written law, that becomes a law.
Și pentru neamurile care nu au nicio lege scrisă, acest simț al lor devine lege.
And so if you just go to the end of Romans chapter 3 and read verses 19 and 20, this will help further explain what we've been talking about.
Versetele 19 și 20 din capitolul 3 din Romani, 3, 19 and 20,
yes.
Or să ne clarifice puțin lucrurile. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului.
So, in the context, they're now talking about the whole world is under the law. Under law.
În acest context ni se spune că întreaga lume este sub o lege.
So it's easy to understand that with the Jews.
E ușor să înțelegi cum sunt evreii sub lege.
The Romans 2 describes how the Gentiles are under a version of law.
Dar Roman 2 ne explică că și neamurile sunt sub o anumită versiune a unei legi.
Which is the law of the conscience.
Care este legea conștiinței.
Which is described when we read at the end of Romans chapter 1 that they know such some things deserve death. They know that.
Această lege este descrisă la finalul capitolului 1 din Romani, când ni se spune că ei știu că lucrurile astea sunt rele.
Okay. So, any questions up to this point?
Sunt întrebări până aici?
Yes.
Apropo de conștiință, în Geneza ni se spune că Dumnezeu a creat pe lângă pomul vieții, pomul conștiinței binelui și răului.
In Genesis we see in the garden the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. And God says, now the man has become like one who has
known good and evil.
What does this mean to know good and wrong?
It would have to be to experientially know evil.
Să cunoască bine și rău înseamnă să cunoască în mod experimental, să fi experimentat răul.
Yeah, because as far as just theoretical knowledge, he understood it because God told him, eat the fruit of all these trees, don't eat the fruit of this tree.
Din punct de vedere teoretic, el știa ce înseamnă răul pentru că Dumnezeu i-a spus, mănânci din toate fructele, dar nu mânca din ăla.
But when Adam ate the fruit, the only thing that knew that happened is now he experientially understands evil.
Dar atunci când Adam a mâncat din fruct, el a cunoscut și la nivel experimental ce înseamnă, el a experimentat efectiv ce înseamnă răul.
Nu cred că am înțeles bine. Ar putea să mai explici încă o dată despre ce lege se vorbește în, versetul 20 din capitolul 3 și despre ce lege e în tot 20, dar la început și după aia la sfârșit. Una și aceeași lege.
Can you explain again in Romans 3, 19 and 20? In 20 specifically, this law that is in the text, it's the law of the conscience.
Yeah, well, no, the law is, it's general. Everybody is condemned under law.
Aici vorbește despre o lege în general. Fiecare este condamnat conform unei legi.
Okay, now the Jews are condemned under the Mosaic law.
Evreii erau condamnați de legea mozaică.
The Gentiles are condemned under the law of conscience.
Iar neamurile erau condamnați de legea conștiinței.
So now everybody's condemned.
Acum toți sunt condamnați.
And everybody needs a savior.
Și toți au nevoie de un mântuitor.
Which is that's the whole point of the first three chapters up to Romans 3:20, that's the argument Paul's putting forth.
Acesta este argumentul pe care îl aduce Pavel de la începutul epistolei până aici în capitolul 3, versetul 23. 20. Că toți au nevoie de un mântuitor.
Okay, now let's shift and ask the question, what about believers?
Dar haideți să trecem acum la credincioși. Ce se întâmplă cu credincioșii din punct de vedere al conștiinței?
Okay, we were made in the image of God.
Am fost creați după chipul lui Dumnezeu.
Sin distorts it.
Păcatul a distorsionat acest chip.
But when we become a believer, both the verse in Ephesians and Colossians says God has remade it in our life.
Dar atunci când devenim credincioși, așa cum scrie și în Coloseni și în Efeseni, Dumnezeu reface acest chip nou în viața noastră.
So how does that practically work?
Cum se întâmplă asta în mod practic?
Okay, when you become a brand new believer, you don't know much scripture.
Atunci când devii credincios, nu cunoști prea multe lucruri din scriptură.
But you have a new heart.
Dar ai o inimă nouă.
You're in love with the Lord.
Îl iubești pe Domnul.
Okay. But especially when you're a young believer, sometimes you do some strange things.
Dar în mod special atunci când ești un credincios tânăr, faci niște lucruri ciudate.
You have a passion for Jesus, but you're short on knowledge.
Ai pasiune pentru Isus, dar nu ai prea multă cunoștință.
So sometimes you do some things that are just unbiblical, but you didn't know they were unbiblical.
Câteodată faci niște lucruri care nu sunt biblice, dar nu știi că nu sunt biblice.
The Bible's a big book.
Biblia e o carte mare, nu?
Let me give you an example.
Să vă dau un exemplu.
When I became a believer right before my third year at university.
Atunci când am devenit credincios în cam în al treilea an de la universitate, din timpul universității.
And I became involved with a campus Christian group.
Am fost implicat cu un grup creștin din campusul universității.
And I had a small group that I was in charge of.
Era un grup mic, dar eu mă ocupam de el.
You might ask the question, why would a brand new believer be in charge of a small group? But we won't discuss that at this time.
Poate că vă puneți întrebarea de ce un proaspăt credincios era responsabil de un grup de acolo, dar nu intrăm în detaliile astea acum.
And my small group was made up of athletes.
Grupul mic de care mă ocupam era format din atleți.
Yeah. And If you know anything about American football, I had some linemen, which are huge guys.
Și dacă știți puțin fotbal american, eu mă ocupam de cei care făceau apărarea, care erau niște bărbați mari, masivi.
When we took a break to go for pizza, it's like I had bodyguards.
Că atunci când mă duceam cu pizza să mâncăm pizza, era ca și cum eram înconjurat de bodyguards.
But one of these linemen, who was a wonderful believer, he came to me with the problem.
Unul dintre acești apărători care era credincios a venit la mine cu o problemă.
Yeah. He was struggling, should he keep this. He had a girlfriend, but he didn't know should he stay with her or stop the relationship.
Avea o prietenă și nu știa dacă să continue relația cu ea sau să o oprească.
Well, he came to me for a leader. I've got to give him an answer.
Dacă a venit la mine și eu eram liderul, trebuia să-i dau un răspuns, nu?
My knowledge from scripture about how to find the will of God was a little lacking.
Cunoștința mea în legătură cu felul în care să găsești voia lui Dumnezeu în scriptură era cam slabă, subțirică.
But I was aware in the beginning of the book of Acts when they went to replace Judas as an apostle, they cast lots.
Dar am știut că cartea Faptele Apostolilor, atunci când au trebuit să înlocuiască pe Iuda dintre apostoli, s-au dus și au dat cu zarul.
So we're going to cast a lot.
Așa că și noi o să tragem la sorți.
We prayed first.
Ne-am rugat întâi.
No, we cast a lot.
Am tras la sorți.
The lot said dumper.
Și sorțul a spus să-i dea papuci.
And he dumped.
Și a dat papuci.
Yeah. Not good. No matter how you look at it, not good.
Indiferent cum te-ai uitat la asta, n-a fost bine.
But because I didn't know any better.
Dar atunci nu știam mai mult.
You know, I love the Lord.
Îl iubeam pe Domnul.
But I just didn't know much Bible.
Dar pur și simplu nu cunoșteam prea multe lucruri din Biblie.
So now when we become a believer, of course our conscience is active. If anything, now that the Spirit of God is working in you, your conscience is now more active.
Atunci când devii credincios și când începe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în tine, conștiința devine foarte activă.
But as a young believer, one of the things I struggled with was false guilt.
Ca și tânăr credincios, unul dintre lucrurile cu care m-am confruntat a fost vinovăție falsă.
Because even though as an unbeliever we have a sense of right and wrong, our consciences can be molded by our upbringing.
Când suntem necredincioși, chiar dacă conștiința ne dă un simț al binelui și al răului, această conștiință poate să fie modelată în mod special de felul în care suntem crescuți.
Yeah, and if any of you have grown up in Christian families that went to legalistic churches, there are practices that the Bible says are fine, but you feel terribly guilty about doing them.
Dacă ați fost crescuți, spre exemplu, în familii de credincioși care au fost legaliști, sunt anumite practici pe care Biblia spune că sunt ok să le faci, dar pe care conștiința ta pur și simplu te reține de la ele.
So, what do you do?
Ce faci în cazul ăsta?
Well, you have to. There is a particular practice, and it can be anything from having a glass of wine to having a tattoo.
Sunt anumite lucruri practice, spre exemplu, să bei un pahar cu vin sau să-ți faci un tatuaj.
Both of which are in area of freedom in the New Covenant era.
Astea sunt în acea zonă a libertății în Noul Legământ.
Okay. So you first have to study scripture to know what it says about this practice.
În primul rând trebuie să studiezi scriptura ca să vezi dacă scriptura spune ceva în legătură cu acest lucru pe care vrei să-l faci.
Yeah. Or maybe you grew up in a family that said going to any movie at a movie theater was of the devil.
Sau poate că ai crescut într-o familie în care se spune că dacă mergi la orice film, da, te duci la un film care vine de la diavol.
Okay. So let's say now you're a believer. You have your believing friends and they want to go see a really good movie. Could be a Christian movie, you know, really good movie.
Să zicem că acum ești mântuit și ai un grup de prieteni care te invită să mergi la un film. Un film bun.
Now, you study.
Chiar un film creștin.
You study scripture because you have a little problem with your conscience on this.
Te uiți în scriptură pentru că conștiința ta are mici probleme cu mersul la film.
And as you study scripture, no, this is a good movie. I can do this. This honors the Lord.
Și citind Scriptura, după aceea stai și te gândești, măi, filmul ăsta e un film bun, cred că îl onorează pe Domnul dacă merg să-l văd.
So you go to the movie theater.
Așa că te duci la cinematograf.
And as you walk toward the ticket office, conscience begins to bother.
Și când ajungi acolo la casa de bilete, începe conștiința să te tragă de mânecă.
So what do you do?
Ce faci?
You have to ignore it because it's false guilt.
Trebuie să o ignori pentru că este o vină falsă.
Because you already convinced what scripture says.
Pentru că știi deja ce spune Scriptura.
So that distorted view of right and wrong.
Acea perspectivă distorsionată a binelui și a răului
came from your upbringing that was not reflecting scripture.
A venit de la felul în care a fost crescut și nu reflectă ceea ce scrie în Scriptură.
But as you begin to know more scripture,
dar în timp ce ajungi să cunoști mai mult din Scriptură,
over time your conscience begins to be more and more conformed to scripture.
Conștiința ta ajunge să se conformeze din ce în ce mai mult la Scriptură.
Like the famous verse Philippians chapter 1 verse 6.
Filipeni capitolul 1 versetul 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos.
Yeah. So the Lord is going to by his spirit keep changing us all the way up until our death.
Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt ne va schimba pe tot parcursul vieții noastre până când vom trece în veșnicie.
But the sense that something is wrong always has to be checked by what does scripture say.
Dar acea senzație că faci ceva greșit, acea senzație trebuie să o verifici de fiecare dată cu ceea ce spune Scriptura.
If you were plagued by false guilt as a young believer because your knowledge of scripture was very limited.
Dacă atunci când erai tânăr, ai fost afectat de această vinovăție falsă pentru că aveai o cunoaștere limitată.
But as you become more mature in the faith, your knowledge of scripture becomes more complete. This should simply lessen by degree.
Această vină falsă ar trebui să dispară în timp, cu cât devii din ce în ce mai matur și cunoști mai multe lucruri din Scriptură.
Yeah. Question about that.
Întrebări în legătură cu asta.
Ce legătură are încredințarea cu conștiința, în special în contextul versetului acela care spune orice nu vine din credințare este păcat? Asta se aplică în deosebit la părțile alea gri.
What is the connection between the conscience and how can I say it? When you have a personal belief, like for example, keeping a certain day of the week. Regarding to that verse that says that everything that you do and you're not sure.
Well, whatever is not faith is sin.
Yes.
Oh, referring to Romans chapter 14.
Roman capitolul 14.
Yeah, whatever is not of faith is sin.
Orice nu vine din credințare este păcat.
Oh, that's absolutely true. That if you have this sense that something's wrong, you cannot violate it until you clarify from scripture that it's okay to do it.
Dacă ai această senzație că ceva este greșit, da, nu poți să treci peste ea până nu verifici cu Scriptura dacă este sau nu greșit.
What is it about this gray area?
Okay.
Dacă este vorba de ceva dintr-o zonă gri la care nu se referă specific Scriptura.
Well, if it's a gray area, that means the Lord says it's an area of liberty.
Dacă face parte din această zonă gri, înseamnă că face parte din această zonă unde avem libertate.
So then you're really free to do it.
Așa că s-ar putea să fii liber să faci lucrul ăla.
So it's always the same way. You don't do anything if you're not sure that it glorifies God.
Nu faci un lucru dacă nu ești sigur că acel lucru îi aduce slavă lui Dumnezeu.
And scripture handling it accurately tells you what glorifies God.
Și scriptura îți spune clar și precis ce îi aduce slavă lui Dumnezeu.
I used to believe that Sunday was a Christian Sabbath.
Eu am crezut la un moment dat foarte sigur că duminica era sabatul creștinului.
And that was tough on me because I loved American football.
Și asta era greu, dificil pentru mine pentru că îmi plăcea fotbalul american.
Sunday afternoon was time for watching football.
Și duminicile după-amiaza trebuia să vroiam să stau și să mă uit la fotbal american.
Fortunately there was also Monday night football. Monday night football.
Dar din fericire se dădeau relorile lunea seara.
But there came a time when my views on scripture changed regarding the Sabbath.
A venit un moment în care perspectiva mea asupra duminicii a fost schimbată de scriptură.
Now I'm convinced that in the new covenant era, under the law of Christ, there's no such thing as a holy day.
Acum sunt convins că în noul legământ nu putem vorbi de o așa zisă zi sfântă.
Romans 14 says if you want to keep a day holy unto the Lord, that's fine.
Roman 14 spune că dacă vrei să ții o zi sfântă, să pui o zi deoparte pentru Domnul, este ok.
But don't give the impression that God thinks it's a holy day.
Dar nu trăi cu impresia că Dumnezeu crede că aceea este o zi sfântă.
He doesn't think Easter is a holy day.
El nu crede că Paștele este o zi sfântă.
Doesn't think Christmas is a holy day.
El nu consideră Crăciunul o zi sfântă.
I celebrate both of them.
Eu celebrez și Paștele și Crăciunul.
But I know that's purely a personal thing.
Dar știu că asta este doar o chestie personală pe care vreau să o fac pentru Domnul. Dar știu că dacă un alt credincios nu vrea să serbeze aceste zile, el este liber să nu le serbeze. Dacă voi aici la Logos vreți să vă întâlniți marțea seara,
I'd experience no guilt.
Eu nu aș avea nicio vină în privința asta. În Scriptură nu se vorbește despre o zi sfântă, dar spune că trebuie să vă întâlniți.
Okay, so that's my understanding of what Scripture has to say regarding the conscience.
Asta este înțelegerea mea în legătură cu ceea ce spune Biblia despre conștiință.
Ce înseamnă spune că Dumnezeu va curăți conștiința noastră de faptele moarte?
What does it mean when it says that God will cleanse our conscience from our dead deeds?
I think that refers to that we will be convinced that our sin is truly taken away.
Cred că acolo spune că vom fi convinși că păcatele ne-au fost luate cu adevărat.
Yeah.
And somewhere else it speaks about a bad conscience.
Oh, yeah, you can think in terms of violating your conscience when you know that the sense of guilt is biblically true. That's a bad conscience.
Poți să vorbești poți să treci spre exemplu peste ceea ce spune conștiința ta atunci și can you say it again?
Sure. For the believer, yeah. It's when you do something you know is violating scripture. You have a conscience but you ignore it.
And you call that a bad conscience.
Well, that is a bad conscience for a believer. But then you have the conscience for the unbeliever, which today would be like homosexuality.
Okay.
Have I just done too much? Let's just apply to the unbeliever.
Okay, haideți să vorbim despre ceea ce se întâmplă cu necredinciosul, cu conștiința lui.
Okay, today unbelievers are saying that I'm a homosexual and I've got no problem with that whatsoever.
Necredinciosul spune că sunt homosexual și nu am nicio problemă cu chestia asta, conștiința nu mă mustră în niciun fel.
But the point is that's irrelevant if that violates God's word.
Este irrelevant dacă conștiința mă mustră sau nu, dacă acel lucru pe care îl fac este împotriva cuvântului lui Dumnezeu.
The law and the conscience is only there to condemn you.
Legea sau conștiința este acolo doar ca să te condamne.
it's not reliable to tell you ultimately how to live.
Nu este, cum să spun, acel lucru care să-ți dea o direcție în viață sau să-ți spună cum să trăiești.
Because it's distorted.
Pentru că ea poate fi distorsionată.
But there is a basic knowledge of right and wrong that still is there to some degree.
Și totuși în fiecare om este o senzație de bază, ei simt binele și răul acolo la un nivel de bază.
În
omul creștin? Da. In the unbeliever.
Yeah.
Există vreo diferență între conștiința neamului născut din nou sau că se întâmplă ceva în nașterea din nou cu conștiința? Pentru că omul care e sub neînțeles, conștiința e înțelegată de, să zic, 9 din cele 10 porunci, de lege naturală pe care oare un om născut din nou nu mai este sub cele, este sub legea lui Hristos. Există o diferență care...
As I understand, the conscience is somehow related to with 9 of the commandments. And does it happen something to the conscience when the man is born again?
Yes, it's it's called it, like the we are renewed in the image of God.
Noi suntem reînnoiți în după chipul lui Dumnezeu atunci când suntem născuți din nou.
We have an ever growing proper sense of the holiness of God.
Avem un simț al sfințeniei lui Dumnezeu care crește din zi în zi.
And progressively our conscience becomes conformed to that as we grow in the Lord.
Și în mod progresiv conștiința ajunge să se conformeze cu aceasta în timp ce noi creștem în Domnul.
La necreștin conștiința condamnă, iar la creștin conștiința tot condamnă.
For an unbeliever, the conscience condemns him in what he does. The conscience condemns also the believer.
If what you're doing conforms to Scripture.
Yeah. Dacă ceea ce faci este conform cu Scriptura, atunci conștiința nu ar trebui să te condamne.
Let me rephrase that. I think I wasn't clear. If what you're doing violates Scripture, you know it violates Scripture.
Yes, then the conscience condemns.
Yeah, then the conscience condemns.
Dacă ceea ce faci este împotriva cuvântului lui Dumnezeu, tu ca și credincios ești condamnat de conștiința ta.
Yeah, so believers will experience a renewal of the conscience.
Creștinii experimentează o reînnoire a conștiinței.
So, as you grow in the Lord, your conscience becomes more and more sensitive to evil.
Când crești în Domnul, conștiința ta devine din ce în ce mai mult mai sensibilă la rău.
If you thought you were, you know, there was sin in your life this year, wait till next year.
Dacă crezi că în anul ăsta ai avut un păcat în viața ta, așteaptă până la anul și să vezi că perspectiva ți se va schimba.
You're actually getting better.
Dintr-un anumit punct de vedere, devii mai bun, ești mai bine.
But your sensitivity to your sin is increasing.
Dar îți crește sensibilitatea la păcat.
You are becoming more holy.
Devii din ce în ce mai sfânt.
So, example, movies that I saw early in my Christian life, now I would say, nah, I don't think so.
Spre exemplu, sunt filme la care m-am uitat când am început viața creștină, dar la care acum nu m-aș mai uita.
All that is showing that Lord is changing me.
Asta mi arată, spre exemplu, că Dumnezeu mă schimbă.
I'm becoming more discerning as to what is holy.
Discern mai bine ceea ce este sfânt.
Now, what is crucial in this whole discussion is you have to learn how to handle Scripture.
Ceea ce e important în toată această discuție este să ajungi cunoști felul în care să mânuiești Scriptura.
Because otherwise you won't be able to reliably know what glorifies God.
Pentru că altfel nu vei putea să știi foarte sigur ce îi aduce slavă lui Dumnezeu.
So you need to understand what law are we under today.
Trebuie să înțelegem sub ce lege suntem astăzi.
Yeah. So This is our responsibility, is to be well grounded in Scripture first.
Responsabilitatea noastră este să fim întâi de toate bine plantați în Scriptură.
If you don't get well grounded in learning how to handle Scripture, you'll be needlessly tormented by your conscience when you shouldn't have to go through that.
Dacă nu ești bine plantat în Scriptură, vei ajunge să fii în mod inutil stresat de conștiință.
Am două întrebări. Prima este unde interacționează lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea conștiinței.
Where does the Holy Spirit and the conscience interact? How they interact?
Așa. Okay.
The Bible doesn't describe it.
Biblia nu descrie această interacțiune. It's somewhere in the realm of the freedom that we.
Well, it's more just in Christian experience.
Vorbim totuși mai mult de o experiență din de experiența în general a creștinului.
As you grow, you know more scripture and you become more holy.
În timp ce crești, cunoști mai multe lucruri din Scriptură și devii mai sfânt.
So the false guilt that maybe tormented you early in your Christian life is beginning to diminish.
Așa că acea vină falsă care te-a stresat la începutul vieții creștine începe să scadă, să dispară.
And you just become more aware of what glorifies God and your conscience just seems to conform to that.
Și devii din ce în ce mai conștient de lucrurile pe care îi aduc slavă lui Dumnezeu și conștiința ajunge să se conformeze acestor lucruri.
But that'll never be complete this side of heaven.
Dar în această parte a raiului, lucrul ăsta nu se întâmplă până la un nivel complet. Perfect.
Which is why we always justify what we do from scripture.
Așa că de fiecare dată încercăm să justificăm lucrurile pe care le facem după Scriptură. Cu Scriptură. Nu cu ceea ce ne spune conștiința.
A practical question from the life of the church.
Mereu vin la tradiții, la așa am fost crescut și am apelează la tradițiile lor, motivând anumite lucruri pe care le fac sau pe care le așteaptă în biserică, putem spune sau putem gândi pe o problemă de Scriptură sau e nevoie de timp?
If people tend to turn back to traditions when they justify some things that they do in the church, what should we do? Should we consider that it's something that can be can be affected in time, can become better in time, or should we address this issue?
No, we always address the issue.
Trebuie să vorbim despre cauza problemei și să îi confruntăm în privința asta.
Because a false view of what is holy misrepresents God.
Pentru că o viziune falsă a lucrurilor care sunt sfinte nu îl prezintă așa cum trebuie pe Dumnezeu.
Example, if someone said that there is a certain type of clothes you ought to wear that's appropriate for worshiping God on Sunday.
Vă dau un exemplu. Dacă cineva spune că există un anumit tip de haine care sunt potrivite pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu duminica la biserică.
No, that there's no verse that says that at all.
Știm că nu există niciun verset care să vorbească specific despre asta.
Yeah. You are misrepresenting God.
Pur și simplu creezi o imagine greșită a lui Dumnezeu.
Holiness is a big deal with our God.
Sfințenia este ceva foarte important pentru Dumnezeul nostru.
But whether you wear a suit or jeans or shorts is irrelevant to him with regard to holiness.
Dar este irelevant în legătură cu sfințenia dacă tu porți pantaloni scurți, blugi sau un costum.
Yeah. Legalism becomes so terrible because it is a false representation of what God requires of us.
Legalismul este atât de groaznic pentru că el aduce o reprezentare falsă a ceea ce ar trebui să fie Dumnezeu.
It distorts the Christian life.
Pur și simplu distorsionează viața creștină.
Yeah. It mutilates holiness.
Pur și mutilează sfințenia.
It's a serious thing.
E un lucru foarte serios, legalism.
Right. Well, no, scripture, yeah, it addresses that. It addresses that. So, excessive use of jewelry, preoccupation with jewelry for a woman, indicates there's something, her heart is not going in the right direction.
În Timotei se vorbește despre purtarea excesivă de bijuterii și și asta poate să indice faptul că pentru o femeie inima ei nu este îndreptată în direcția care trebuie.
So now we have, but that is an example where scripture speaks to that.
Dar asta este un exemplu specific despre un lucru despre care vorbește Scriptura.
Yeah. So, but once again, it has to be a biblical discussion about okay, where in scripture does it speak to it? How can we apply it?
Trebuie să avem aici o discuție biblică. Unde în Biblie se vorbește despre asta și cum aplicăm ceea ce este scris acolo în Scriptură?
You can't imagine the crazy ways folks try to justify from the Bible just traditions.
Nu vă puteți imagina în câte moduri nebunești oamenii creștini încearcă să justifice tradițiile cu Scriptura.
We don't want to encourage, you know, bad handling of God's word.
Nu vrem să încurajăm interpretări greșite ale cuvântului lui Dumnezeu.
Which is why it has to be addressed from the front.
De aceea aceste probleme trebuie adresate, trebuie confruntate din față.
So, if the argument from scripture is clear,
dacă argumentul din scriptură este clar,
and then the person still demands that we keep the tradition.
Și totuși persoana încă cere ca să ținem acea tradiție.
Then we have a problem with this person's heart.
Atunci avem o problemă cu inima acestei persoane.
Because he's not really submitting to his Lord through scripture.
Pentru că el pur și simplu supune Domnului prin scriptură.
Now we have a serious problem.
Acum avem o problemă serioasă. There's another question.
Yes.
Some believers use the verses from 1 Timothy regarding jewelry to forbid them entirely.
That's no. It Scripture assumes a certain amount of common sense.
Scriptura presupune că există o anumită măsură de bun simț.
Right. So, example, if you're wearing a wedding ring.
Spre exemplu, dacă porți o verighetă.
Well, that's jewelry.
Asta e evident că este considerată o bijuterie.
Yeah. So would that apply?
Se aplică versetul acela la asta?
Well, I don't know anybody who would say it would.
Eu nu cunosc pe cineva care
Wrong country, brother. It's kind of an obvious thing.
Este o chestie evidentă din punctul
okay,
meu de vedere.
Yeah.
Alt exemplu.
So we're kind of picking on the women.
Acum într-un fel ne luăm de surorile noastre.
But if a woman comes in being wear something that's sexually suggestive, it's kind of obvious.
Dar dacă spre exemplu o femeie intră în biserică purtând ceva care este sugestiv din punct de vedere sexual, lucrul ăsta este e evident, e de bun simț, e greșit.
If she's coming in and she's preoccupied with jewelry, it's kind of obvious.
Dacă ea vine în biserică și este preocupată să-și etaleze bijuteriile, lucrul ăsta ar trebui să fie vizibil și să fie destul de clar.
I think that's what scripture's getting at.
Cred că la asta se referă Scriptura.
Yeah, the evidence that your heart is in the wrong place.
Asta arată că inima ta nu este în locul care trebuie.
Not your heart in the wrong place, no matter how you look at it.
Să porți o verighetă nu înseamnă că inima ta nu e cum trebuie. E indiferent de cum te-ai uitat la asta.
Și care e măsura de
ok, and what's the degree of wearing the jewelry? But not just the jewelry.
No, it's preoccupation with clothes.
Poate să însemne, spre exemplu, să fii preocupat de haine.
Right.
Da, vorbesc și persoanele de felul acesta, de exemplu, un bărbat care se îmbracă, poate le abordesc.
Should we confront those kind of people, for example, a man who is preoccupied by the way he's too preoccupied by the way he looks and
sure.
he dresses?
Sure.
Desigur.
But now, not everything is easy to... Not every sin is easy to detect.
Nu orice păcat este ușor de detectat.
Example, gluttony.
Spre exemplu, lăcomia.
You know, we know there are some people who can eat an amazing amount of food and they're just...
Cunoaștem că sunt multe persoane care pot să mănânce foarte multă mâncare
yeah.
și rămân slabi.
There are other people who get within 2 feet of the food and they gain weight.
Sunt alții care se apropie la un metru de mâncare yeah. și se îngrașă instant.
It's just a very unequal world that way.
Este o lume inegală, dar
but gluttony does mean something that you just keep eating and eating and eating.
Lăcomia este atunci când pur și simplu mănânci, mănânci, mănânci și nu te mai oprești.
Just because someone is overweight doesn't mean they're a glutton.
Faptul că cineva este supraponderal nu înseamnă că este lacom.
Yeah, they could have a propensity for it. They could not like exercise.
S-ar putea să aibă o tendință naturală de a se îngrășa, s-ar putea să nu le placă să facă exerciții.
They could love a sedentary job.
Le poate plăcea o slujbă sedentară.
Yeah, it's not that simple.
Nu e așa de simplu să detectezi acest păcat.
Which means on those types of things we only deal with extremes.
Asta înseamnă că atunci când vorbim despre lucrurile astea, de obicei avem de a face cu lucrurile extreme.
Which means love means that we give people lots of latitude.
Dragostea înseamnă că lăsăm la latitudinea oamenilor să facă multe lucruri.
We only deal with something that's obvious.
Noi de obicei vom încerca să confruntăm lucrurile care sunt foarte vizibile și foarte foarte evidente.
Yeah.
Dar suntem chemați să avem grijă de corpul nostru. Adică când un om... când un om se îngrașă și are o problemă cu asta, nu e chemat să facă exerciții.
We are called to take care of our bodies. So when someone gets a fat, isn't he supposed to exercise so he can... take care of his body.
What's the verse that is used for that? What's the verse?
Care este versetul despre care vorbim aici?
What's the verse? Where?
The body is at the temple.
Okay. Where is that found in scripture?
Unde se găsește acel verset în scriptură? Haide să Romans 12.
No. 1 Corinthians.
1 Corinteni.
Well, okay. Chapter 6.
1 Corinteni capitolul 6.
Okay. This is a classic example of paying attention to the context.
Acesta este un exemplu clasic în care trebuie să fim atenți la context.
Okay, so let's read verses 18 through 20.
Citim în 1 Corinteni capitolul 6 versetele 18 la 20. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
He's not talking about going to the gym.
Aici nu vorbește despre mers la sală.
He's talking about using your body in immorality.
Aici vorbește despre faptul că oamenii aceia își foloseau trupul pentru a comite un păcat imoral.
Yeah, it's funny, our current culture is physical fitness crazy.
Cultura noastră de acum este nebunită după fitness.
Right. And eating the right foods is becoming almost an idol.
Și a mânca mâncărurile potrivite a devenit un idol.
You're free to eat whatever you want.
Ești liber să mănânci tot ce vrei.
But this verse has nothing to do with that.
Dar versetul ăsta n-are nicio legătură cu ceea ce mănânci.
Don't use your body to do obvious sinful practices like immorality.
Aici spune nu-ți folosi trupul ca să faci lucruri păcătoase și imorale.
He's not talking about eating too many carbohydrates.
Aici nu vorbește despre a mânca prea mulți carbohidrați.
Amin. I think we're done here.
Cred că am terminat, da?
Shall we close in prayer?
Sure.
Haideți să ne rugăm.
Father, we do thank you that your son did it all for us on the cross.
Tată, îți mulțumim că fiul tău a terminat toată lucrarea pe cruce.
You've given us hearts that love you.
Ne-ai dat inimi care te iubesc.
And you're pushing us along by your Holy Spirit.
Și ne împingi mai departe pe drum prin Duhul tău cel sfânt.
But help us to more and more understand your word so that we can honor you with how we live.
Ajută-ne să înțelegem mai bine cuvântul tău ca să te putem onora prin viața noastră.
But I so thank you that even when we do it wrong, your love for us never wavers.
Și îți mulțumesc că chiar și atunci când noi greșim, dragostea ta nu se oprește.
For by the cross you have guaranteed that a love for you will never go away.
Căci prin cruce ne-ai garantat că dragostea ta nu va pleca niciodată de la noi.
We just love you.
Te iubim, Doamne.
Thank you for our time tonight.
Și îți mulțumim pentru timpul din seara aceasta.
Amen.
Amen.
Thank you.